Pakistanın territoriyaları sebitinde sonku dövrlerde bolsa Siriyada, Iraqta ve Afganistanın demir qazığında hareket ediyen süveşçi toparların arasında Merkezi Aziyalılar hem köbelip başladı. Merkezi Aziyalı süveşçilerin hareketlerini daşından izerleyen sinçilerin bellemekine göre gürün edilen cengçiler özünün ıgrarlılığı, yukarı okuyuplılığı, hünerlilik taydan beyliklerden has qovu tayarlığı bilen sayılanyalar. Ekspertler kutuşu sebeple süveşçi toparların arasında Merkezi Aziyalılara ulu islegin bağırdığını hem belliyarlar. Bu ağzalan meseleni içkin gürün etmek için biz telefon arkalı Dubai Britanya'da yerleşen Exeter Üniversitesi'nin alimi Tajik süveşçilerinin İslam devleti toparına koşulmağı boyunca hem iş alıp baran Edward Lehman, Merkez Aziyada Radikal Süveşçiler adlı raportun autori Paul Shali Yusuflan, Azatlık Radyosu'nun İngiliz dili saytında İslam devleti süveşçileri barada içkin mağlumat veren Qarabaydağın astında diyen yürüyte bölümün autori Giovanna Praschusek, Şili'de Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziyada barada kışlık ovazi yani obanın sesi bölümünü alıp barayan Bruce Panier bilen haberlaştık. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barayan. Hurmatli dinleyiciler ve programa katnaşıcı kardeşler, pikir alışı başlamazdan özel men ilki bilen Afganistan'ın iki deputatının bize veren gurunlarından kâbir bölükleri dinletmekçi. Belliyip geçtik, bu iki deputatın yurdun demir kazığındaki öz doğduk ovaları hem süveşçilerin kolasına düştü. İlki bilen Türkmen-Oğan serhedinin alkımındaki Faryab vilayetinin Antkoy etrafından deputat Bashir Ahmet Tayancın mercek gurunla kulağa salın.
Hozircha Taliban o'sha askar nuqtai nazardan yo masalan niro nuqtai nazardan
Talibanning o'zini yetarlik odam kuchiga harba operatsiyalar kechirmak mumkinchiligi bor. Emma shu ro'yxatda ularga injenerchilik yuk tashimoq, texnika va aniqlik ishlarini olib borjak odamlar kerak. Bu texnika ishlar esasan tashqi yurtlardan kelganlar o'rnayarlar. Ularning aglavati ham Jundullah va O'zbekistonning Islom harakat toporining aglalari. Kutsonun üçün hem dasarı yurt sevgüsçülerinin ağlabası Faryab vilayetine geliyor.
Gelişlerinin sebebi bir umda sebebi şu oldu.
İndikizek uzalki deputat aslı Faryab vilayetinden olan Serdar Rahmanoğlu'na geçiyoruz. Gepin gerdişine göre isem ol Merkez Aziya devletlerinin birinde diplomatik misyasının çeğinde hem işlepti.
Uruşunu ve turistik faaliyetlerini liderlik kılıp, onlarını yollavçılık kılıp geletken insanlardır. Aynı zamanda teknik.
Dasar yurttan gelen süveşçiler köplenç yerli Taliban toparlarına yol basılgı ediyarlar. Sol bir vaxtın özünde olur Taliban cengçilerine ne adip partladıcılar yatamalıdığını, ne adip yerleştirilmelidığını uğrediyarlar. Olur yönüke adamlar yağlı değil. Olurun köpsi yukarı dereceli tayyarlıklı, ukipli adamlar.
100'ge yakın bir nefer, turistik hareketlerge köp nefer de isablanışı mümkün.
Yankı işten gürünlerimizden hem çen tutsak, onda daşarı yurtlu süveşçilerin Taliban'ın hatarında nehili ulu rol oynayandığına göz yetirip oluyor. Biz Cenab Tayanç'tan, onların ağlabı Merkez Adiyarlardan ibaret Özbekistan'ın İslam hareketi ve Jundullah toparlarının ağzalardığını hem eştik. Cenab Rahmanoğlu da Merkez Aziyalı cengçilerin yolbaşçı vazifelere belirleyandığını aydıp geçti. Men özümden hem kelam ağzadaydı milyar. Adetçe Afganistan'ın demir qazıq sebitleri değişiklikte paraxat yerler deyilip hesaplanıyordu. Hazırki bolyan yağdaylara nazar salsaq, bu sebitin hopsuzluk taydan barha yaramazlaşyanlığını hatta hoplu yere uğurlanlığını hem aydıp biliriz. Şimdi sohbetimize başlasaq. Men ilk bilen Edward'ı izlenmekçi. Edward, siz yeni Oğan deputatların verin gurunlarını hem eştiniz. Siz Tajik süveşçiler barada hem içkin iş alıp bariyarsınız. Edward, Merkez Aziyalı süveşçiler diyenimizde biz anık nehil adamları göz önüne getirmeli.
Well, primarily having profiles, the public profiles of over 50 Tajik militants who've joined IS.
Men İslam devleti toparının hatarına koşulan Tajik süveşçilerinin 50'den kurrağının gelip çıkışını öğrendim. Şoların en ulusu 41, küçüsü olsa 19 yaşındadı. Bu cengçilerin ağlaba köplüge Rusya'da hakkını tutulupdi. Qaraz bolyan yağday şu. Tajikler iş verdiğinde Rusya gidiyarlar. Ol yerde radikallaşyarlar. Bundan son hem şol yerden Siriya ve Irak yali yerlere cenge gidiyarlar. Bu meseleni öğrenmekte Azatlık Radyosu hem bir neçe iş alıp barıp şol süveşçilerin yine atası dosyarları obadaşları bilen söhbetleri de geçirdi. Şol söhbetlerden çen tutulsa onda gururunu ediyen süveşçilerimizde Rusya gitmezden uzal hiç illi radikal fikir karayışların bulmandığını hem ansa bolyar. Olorun Siriya Irağa gitmeginin olorun yakin hosarlarını uly hayrana koyandığında görse bolýar. Netijede bu ýerde garjaşyk bir ýagdaý döreýär. Bir taraptan işsizlik, bölök taraptan da Rasiyada bekanun işçi migrant hökmünde gündelik durmuşta yüzbe yüz bolýan kanun meseleleri. Yeni bir mühim meselenin üstünde durup geçesim gelýär. Rasiyada meçitlerin daş tuwaragy polisiýa işgärlerinin doly bir gözökçilik bar. Ondan radikal toparlara İslam'a hücum edilýär. İslam kysylýar diýen ahengde adamlary jeňe iteklemäge gowy esas döreýär.
There are metal detectors. You know, so it's easy in many ways for groups like IS to portray Islam as a religion as, you know, coming under attack.
Edward Yangy söwüşleriň hatarynda söwüşýän Merkez Aziýalaryň aglabasynyň işçi migrantlardygyny aýtdyňyz, emma ýangy pikirini diňlän owgan deputatlaryň sözlerinden çen tutulsa, bu ýerde esasan ýokary taýýarlykly belli bir hünäri bolan adamlar hakda gürüňi diýer. Yusuf, söhbetimize siz hem goşlaýsaňyz, siz Merkez Aziýadaky radikal toparlar barada iş alyp bardyňyz. Edil, size de şu sorag, olar nähil adamlar?
Well, they're coming from all sorts of professional backgrounds, but mostly we're talking about blue-collar workers.
Olar dürlü vezipedäki dürlü hünärdäki adamlar. Emma ortaça hasaptan aýtmaly bolsa, bular gurulyşçylar, elektrikden bas çykaryan, teknikadan düşünjesi bolan adamlar. Olaryň bu tehniki bilimi hem olary artykmaslyk berýär. Ulugy bejerip, jaý gurup bilýän bir adama juda aňsatlyk bilen söwüs, meýdan ýagdaýlarynda ulanylýan täze bir tehniki tiltimi öwretse bolýar. Olaryň özleri hem bu ugurda mugallimçilik edip bilýärler. Bu tehniki bilimi bolan adamlar hem talabanyň arasynda uly ähmiýete eýe bolýarlar. Ýene de bellemeli zat Özbekistanyň Islam hereketi diýilýäniniň hem esasyny ozal Sowet armiýasynda gullug edenler tutupdy. Häzir bu toparyň hatarına goşulýan söwüşçileriň ol ýa-da bu derejede harby tejribesi hem bar. Bu kehalatlarda qysqa möhlütli qulluq bilen çäklenýän bolsa da, hiç açan ýaraq tutup görmedik biriniň ýanynda nähili hem bolsa bir artykmaslyk berýär.
Make them better fighters than those who've never had such a service and such experience.
Juwanna, siz hem bizin gurumyza goşlaýsaňyz, men siziň makalalaryňyzyň birinde täjik söwüşçileriň Rakka şäherinde, Siriýanyň Rakka şäherine emir saýlananlygyny okapdym. Siriýada we Irakda hereket edýän İslam döwleti diýilýän toparyň arasynda Merkez Aziýaly söwüşçileriň nähil ornu bar?
Well, actually, they're playing quite an important role. And that's borne out by something that happened today.
Doğrusu, olaryň ören bir möhüm roly bar. Muňa biziň bu söhbeti geçirýän şuňky günümizde peýda bolan bir video hem güwe geçýär. Islam döwleti bir tutuş videony öz hatarına goşulan özbek söwüşçilerine bagyşlady. Munyň özü de Islam döwleti toparynyň çäginde özbek jeňçilerine nähil haýratyň oryn berilýänligini görkezýär. Ýene de bellemeli zat Jabhat al-Nusra toparynyň hatarynda söwüşen özbek söwüşçileriniň Islam döwleti diýilýäniň hatarına goşulyp başlanlygyna hem şahit bolýarys. Üstesine olaryň juda edermenlik bilen söwüşýändikleri hem bellenýär. Käder özbek toparlary Siriýanyň hökümet güýçlerinin garşysyna alınıp barylan uruşun iň gyzgyn ýerlerinin biri hasaplanýan Aleppoda hereket edýärler. Olaryň hökümet güýçlerini ýyzy serpikdirmekde esasy rol oýnaýandyklary hem aýdylýar. Garaz jemlep aýtsam, Merkezi Aziýaly söwüş toparlary söwüşçileriniň hususan da Islam döwleti toparynyň arasynda uly rol oýnaýarlar.
These militants are actually playing quite an important role within the insurgency and certainly within Islamic State.
Bruce, sizin hem açık olan zadınız olmalı. Uzalık söhbetlerimizde siz Özbekistan'ın İslam Hareketi Toparı'nın Cumane Mangani Yali uzalık yolbaşlarının Sovet koşununun komandirleri bolanlıklarını hem aydıttınız.
Yeah, and Yusuf touched on that. You know, Cumane Mangani was part of the Red Army occupation force in Afghanistan.
Hawa, Cumane Mangani kadar koşunun Afganistan'daki okupasyon urşuna katnaşıptı. Ol sonra hut sol yerde radikalleşer. Ol Täjikistanda bolan garazdanlyk urşunda oppozisiýanyň islamçy gandatynyň aşagyny harby tälim alýar. Cuman Namanganynyň şeýle ýokary derejelere galmagyny onuň turuwaşdan suhyly ýagdaýlara taýinlykly bolanlygy bilen baglanyşdyryp bileris. Ýalňyşmasam ol ozal Sowet goşunyny desantçy bolupdy. Indi Merkezi Aziýa söwüşçileri dolanyp gelsek, garaz Merkezi Aziýa diýilenine ilki bilen elbetde özbekler kelläge gelýär. Olar näme sebäpli söwüşçi toparlar beýle gazaklandyrýarlar? Merkeza adeli adamlar beylikin musulman devletler bilen deňeşdirilenini bilim taýdan has gol taýýarlanan. Bu elbetde Sowet döwrüniň mirasy. Haçan näwe adaty gurulşukçy Russiýadaky Zähmet migranty barada gurulyň edenmizde olaryň aglaby köpüsi gow bilimli. Owgansanyň tiri taýpalar sebitindäki talibana seretseňiz, olaryň tas hemmesi diýen ýaly okuwsuz bilimsiz. Özbegistanyň islam hereketiniň Owgansana aralaşmanyň sebäbinde olar partladyjylary ýasamak ýaly işlerden hem baş alyp çykýarlar. Yusefin ve beylek sevkottaşlarımızın hem belleşi hali, merkeza adiyyaların nekil hem olsa harbi tayarlığı var. Onsan bu adamları edinmen islenlik sevkottaşlarının topor suyun hem ulu ehmiyeti bar mı kadi yarın. Üstesinde de Özbekistan'ın İslam hareketi eyyem 15 yıldan beri hareket ediyar ve ulu tecrübeni hem topladı. Yani Oğan deputatlarının birinin hem belleşi hali, merkeza adiyyaların cengçilerin biri ikisi ovada peyda olup, yerli sevkottaşları partladıcıları yasaman uğrunu sevkottaş taktikasını öğretip biliyarlar. Sebäbi olar özlerinden has gow yaraglanan güýüşlere garşy çykyp, olar bilen söwgeşip bolýarlar. Şol sebäp bilen olar dürli ekstremistik toparlara komandir hem bellenýärler.
Attacking enemies that are better armed and better equipped than them too. So they've become extremely valuable commodities in a lot of these militant groups.
Men gurunglarymyzyň başynda Edwardyň merkezi adyaly söwüşleriň aglaba işçi migrantlar da barada aýdan sözlerine ünsi çekesim gelýär. Bu söwüşleriň dürli hünärleri okuplylygyndan başga da söwüş meýdanynda olary beýleki jeňçilerden tapawutlandyrýan nähili häsiýetleri bar.
I think obviously what we've seen and my colleague Christian Bloyer wrote an interesting piece on this the other week.
Menin kardeşim Christian Bloyer'in geçen hepdelerin birinde yazan makalasy bu ýagdaýlary belli bir derejede suratlandyrýan bolsa gerek. Onda bellenilişi ýaly merkezi adyaly jeňçiler ozalky söwüş hereketlerini alyp baryn Awganystandaky we Pakistandaky sebitlerden çekilip, häzir öz ümidini Iraga we Siriýa gönükdiripdirler. Muňa käbir çaklama düşündirişler hem berilýär. Birinciden İslam döwleti diýil ýani özüniň harbi kampaniýasynda üstünlik kazanyp öňe gidýär. Yine de aytmalı bir zat bu topar öz hatarına adamları çekmek için meşhur Rus Adna Kalasniki ve Kontaktiya adlı sosyal ulgamlarından peydalanıyorlar. Olar özünü makabatlandırmak için uyduları ve sosyal ulgamlarını neticeli peydalanıyorlar. Şeyle de öz musulman doğulları bilen egin egine seveşmek yali şıgarlar ulanılıp bu merkezi adiyalılar için cuda kahramançılık seveş görünüşünde hödürleniyor.
A secular regime. But I think there are some very specific dynamics to the Syrian conflict that makes it very attractive.
Ýöne agrarlyk we weparlyk nukdaýy nazarynyň merkezi adyaly söwüşçileri beýleklerden tapawutlandyrýan zatlar näme?
Well, compare, for example, to European, to radical Islamists from Europe, which are also fighting in...
Siriýada, Irakda ýa-da başga bir ýerde söwüşýän Ýewropaly ekstremistler bilen Merkezi Aziýalyk radikallar deňeşdirilende soňkularyň indi mundan başga hiç gili ýoly ýok. Salafi pikirleriň ugrundaky göreş bu indi olaryň taýlap alan ahirki ýoly. Olaryň mundan beýlek ýa-da ýoly ýok. Olar ekstremist bolmasalarda öz ýurtlarynda dürli ýerlemelere sezewar edilýärler. Merkezi Aziýa ýurtlarynda adamlar İslam dinine aşa ýykylýan diýip häkimetler tarapyndan ýazarlanyp jazalandyrylýar. Özbekistan ýaly ýurtlarda radikal bolmasaň hem sen musulman diýip dürli ýazarlamalara sezewar bolmak, hatda türme tutuk edilmek howpy hem bar. Şol sebäpden ary musulmanlar hem görkezilýän basyş sebäpli radikallaşýarlar. Olar hem netijede terroristi öwrülýärler, ellerine yara galýarlar. Olar seýdip ähli zady boyna alyp bir tarapyny bilýär. Diýlenini edip taşary ýurtlara töwüşmäge çykýarlar. Netijede Ýewropaly radikallardan tapawutlylykda Merkezi Aziýalylar suw taýlap alan ýolundan çykyp bilmeýärler. Olaryň başga ýoly ýok. Bu ýagdaý hem elbetde olaryň ygrarlygyny güýçlendirýär.
They have to stay on that path, and there's no other option for them, which definitely strengthens their determination.
Josef Lan, köp sağ ol. Bruce Young, siz merkez adiyalı seweşlerin teknik hitaydan biliminin, oların belli bir hünerinin bardığını aittiniz. Meni gızıklandırıyan bir zat, şol bilim bilin radikal bolmazdan, ya da radikal topalara koşulmazdan, öz yurdunda iş tapılınok mu?
In theory, yes, but we know the system, you know, it's so corrupt out there, and...
Teoriýada howa gatam bolýar. Yöne biz sol yurtlardaki sistemanın ne hil derecede korrumpirlenenini bilýäris, dogry dälmi? Merkezde dedi ul işsizlik bar, beýle bolmasa Russiýada millionlap zähmet migranty bolmazdy. Hawa adamyň haýsyr bir hünäri bar, emma iş ýok. Bu hem onu gidip Moskwa ýaly ýerlerde tergezden bolup gara şaýa işlemäge mezbur edýär. Men munun bilen barlykda ýene bir zat barady görnüň etmekçi. Geçen hepdelerde Kırgız howpsuzlyk resmiýetiniň merkezi adyly radikallara günni 1000 dollar töleniýändigi barada sözler getirildi. Bu belki de yalandır. Emma bizim özbek kurulumunun başlığı merkezi adyly radikallara doğrudan hem gowy pul töleniýändigini tasdikledi. Eger de bir adamın önüne 35-40 dollara Moskwada gar artmaly ýa-da ulu möçberdäki pulu gidip Siriýada söwüşmeli diýilse, onuň haýsy tarapy ýykyn etjekdigini saklamak mümkin. Şol sebäpden ähli zatdan ötürü berde şu ýagdaýlar hem bar. Bir taraptan bu jihat bolsa, beýlik taraptan bu bir iş.
You know, there's an attraction there too. It's jihad and it's a job at the same time. So
Bruce, onda siz merkezi adyaly söwüşçileriň arasında diňe pula gyzygyp bu ýola başgaşanlaryňam bardygyny aýtjak bolýanyňy söýleme?
I'm going to say that has, for some of them, that is part of the appeal. They could join a lot of different militant groups around the world, but...
Gelin, bu mesele inçeden seyredelin. Merkezi adyaly söwüşçileriň dünýäniň beýlek künjüklerine näk radikal toparlara goşulmak mümkinçilikler hem bar. Emma olaryň İslam döwlet toparyna goşulmagyna esas sebäplerini biri, diňe bir olaryň ýeňiş gazanýanlygy ýa-da belli bir maksadynyň bardygy hem däle olaryň açyk görnüşde öl hatarını söwüşýänleri öý bilen üpçüne diýenler, bir näçe aýal berýänler, köp pul töleýänler zar etmesi bilen hem baglanyşdyrsa bolar. Sen merkezi adyda öz ýurdunda hiç kim bolup birden käde Siriýada we Irakda azat edici bolup orta çykýan. Bular ortaýetde köçede gar artyp ýören kimdir bir üçünji da öýüne çekizi bolsa gerek.
You know, again, it's shoveling snow or breaking ice off a roof somewhere in northern Russia.
Joanna, siz Bruce'ın bir fikri bilen ilalaşýarsyňyz mi?
Yes, I think that was a very good point. I think that what I'm seeing...
Hawa, meniň pikirimçe bu öreň gowy bellikler boldy. Meniň gözüme şeýle bir tendensiýa ýaryp, bu Sowet döwletlerindäki bu diňe merkezi azerlere degişli däl, musulmanlar özleriniň ýörite bir maksada gulluk etmek borçlarynyň bardygyna inanýarlar. Orsiýetde hiç kim bolup gezip ýören biri indi birden şäherleri azat edýär bolýar. Bular janyň geçen hüjümçi bolmakdan hem gaýtmaýarlar. Irakda özüni partladan özbek hem bolupdy. Islam döwleti topary ähli zady ak we gara bölüp juda ýöneki ýagdaýa getirýär. Onsoň adamlar hem juda aňsatlyk bilen bir tarapy taýlap alýarlar.
What would they rather do? Have a menial job or suddenly be part of this grand narrative?
Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz Merkezi Aziýaly söwüşçileri beýleki jeňçilerden tapawutlandyrýan zatlar näme we olar näme sebäpden daşary ýurtlarda hereket edýän jeňçi toparlara goşulýarlar diýen temadan taýýarlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimize Britaniýadan, Polşadan, Merkezi Aziýadan we Pragadan ekspertler gatnaşýarlar. Bruce Panier, ýene size gaýdyp gelsek, biz Merkezi Aziýaly söwüşçileriň hereketlerini ýan bir näçe hepdeden bäri ýyzarlap gelýärs. Ýogsa da biz anyk nähil sanlar barada gurun edýärs. Mesela Siriýa ýa-da Irakda dowam edýän söwüşe gatnaşýan Merkezi Aziýalylaryň sany näçerek?
Less than 1,000 in my estimation. I mean, and even then it's very hard to say how many of them.
Meniň çaklamalaryma görä berdi 1,000-den hem az san barada gurrun edilýär. Ýöne olaryň haýsylarynyň gözkön Merkezi Aziýadanlygy, haýsylarynyň bolsa ýankeş dişimi diýär Russiýa baryp şol ýerde radikallaşanlygy dogrusynda bir keskitlik gerekmeka diýär. Şol wagtda söwüşçiläriň mysal üçin özbekleriň arasynda ola öýlerim üçin ýene täkim Özbekistanda ýaşamadyk etnik özbekler bar. Olar bir näçe nebere bäri Pakistanyň tiýre taýpalary regionyny, Owganistanyň demirgaz tebitlerine ýaşap gelýärler. Onsoň meniň ýankaýdan 1,000-den hem aşakda diýen sanymyň näçesiniň gün Merkezi Aziýa tebitinden gelenligi hem uly soraw bolup galýar. Hawa, olar ýüzlerçe bolup biler, emma olaryň näçeräginiň gönümel Merkezi Aziýanyň özüni radikallaşanlygyny aýtmak kyn.
Besides Russia, I would name as being one of them.
Joanna, bu san meselesinde sizin hem pikirinizi bilmek kızıklı olurdu.
Yeah, I haven't seen evidence to indicate that there's thousands of people.
Hawa, men hem müňläp adam barada gürrüň ederýäli hiç bir delil görmedim. Bir näçe ýüzden çaklamanyň jany bar bolsa da müňläp diýilýän gepler çeşirlerini meňzeýär.
So yeah, I think that the figures of several thousand are definitely exaggerated.
Bruce, bir zat diýmek istediňizmi?
Yeah, I just wanted to make a point, and Muhammad will remember this, but this is not my point. Noah Tucker.
Hawa, men bir dadi belleyecektim. Mun aslında men näle Registan neşirinin Noah Tucker nıgtap geçipti. Ol kim? Bu urda işar parpti. Ol bugünler merkada diyerlerin Uganistan'a ve Pakistan'a değerli Siria. Irak'ı has köp geçmeğini başka iki yurda aşmağın kıyınlaşanla ulenlüsündürüpti. Hedir Rusya, Türkiye'ye geçip ondan son hem yakın unnoğru aşmağın beyle kura kararında ansat bulmağı mümkün. Birinciden Uganistan'a ve Pakistan'a geçmek için merkada diyanın berk terkedinden geçmeli. Bunun yön niyet eden toporuna koşulmak için yollak onlarsa beyle kisiyoğuşçu toporların denginden geçmeği başarmalı. Tehin eşlilte de bunun canı var yali.
Than it is to just get to Iraq and Syria, strangely, even though it's further away.
Juana Rakta with Syria da Suashian Jinch Topolar Yakindan Etherlian Birkardesh Mithokminda Rakta with Syria da ki Suashlerde Merkezaziyalı Jinchlerin rolüne hilke. Yani oların günün birinde özünü halif deyip ıglan eden El-Baghdadi'nin orun masarı bolmağına ne hildir bir mümkinçlik var mı?
I think it's very likely. I think we're going to see more
Hawa munun bolay maqiqat ehtimal İslam devleti diýilýäniň ýolbaşçylyk gatlagynda uly özgörüşlükleriň boljakdygyny aýdyp bolar. Mende İslam devleti toporunyň düzüminde Merkezi Aziýalara hususan özbeklere uly hormatyň goýulýanlygy barada maglumatlar bar. Olaryň sany beýleki arab söwüşçülerine görä garanynda gaty az hem bolsa, olara şeýlede çeçen jeňçilerine uly ähmiýet berilýär. Hawa olaryň hatarından hat ýokary derejeli adamlaryň hem çykçakdygyny çaklasa bolar.
So right. Yes, I definitely think that we should see more prominent figures from that community within Islamic State.
Yusuf, indi biz bir neçe vaqtdan bäri Merkezi Aziýaly söwüşçüleriň gürrüni diýeris. Merkezi Aziýada radikal islamçylary ýakyndan ýerleýän bir ekspert hökmünde öz pikiriňizi aýdasaňyz. Biz Syriýada, Irakda ýa-da ýene başga bir ýerde söwüşýän Merkezi Aziýaly söwüşçüleriň ähmiýetini bolsunyň hem ýokary diýip görkezjek bolýan däldirse.
Well, it depends what do we mean by other places. In Iraq and Syria.
Bu yerde başqa yerde diýilýänini aýdyňlaşdyrmaly. Syria we Irak barada aýdylandy. Ol yerde Merkezi Aziýalylardan başga da köp toporlar töwüşýärler. Olaryň arasynda has köp täsirlisi çeçenler. Emma Pakistan we Awganistan barada aýdylandy. Merkezi Aziýalylar, hususan da özbekler özüniň näme derejede ähmiýetlidigini iş ýüzünde görkezmek başardylar. Yakında Karachi aeroportuna edilen hücum hem muňa güwä geçýär. Olar Awganistanyň demirazygynda hem asly pustun bolmadyk möhüm söwüşçi topar hökmünde özüni ikrar etdirdiler. Olar terroristik toparlar tarapyndan juda netijeli bir görnüşde ulanylyp bilinýär. Syriýada we Irakda ýagdaýlaryň nähili özgörjekdigini öňünden çaklap bolmaýar. Emma olaryň ähmiýeti sultanda propaganda maksady bilen hem artmak bilen bolar. Olar ýokary wezipleri özbekleri we täjikleri belläp, beýlik merkezi azylylara ine seret. Bu ýere seni pul däldi, ykbalyň getirdi diýjek bolýarlar.
By your skills, which is a great propaganda tool in the context of Central Asia.
Yusuf, sizin pikirinizçe bu gur boýunça tebit nähili özgörer?
Well, in the terms of radicalization of the Central Asian Muslim communities, I think that two biggest factors...
Meniň pikirimçe, Merkezi Aziýada radikallaşmaga sebäp boljak iki faktor bar. Olar hem hökümetleri musulmanlary ýerlemegi, olara basyş etmegi. Emma jemlep aýdylsa, men tebitde musulmanlaryň ul radikallaşmagy bolar öýdemok. Regionyň mundan başga hem ul meseleleri bar.
Serious and grave problems than Muslim radicalism.
Köp sağ ol, Yusuf. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi dinleýäniňiz üçin köp sağ olun we hormatly kardeşlerim, Britaniýadan Edward Lemon, Polşadan Yusuf Lan, ýakyn günde ordan Joanna Poroschuk we Pragadaky studiýadan kardeşim Bruce Panier hemäňiz programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp-köp sağ olun. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýança hoş sağ olun.